Zdaj ga ti meni zmanjkala farbe.
Ne gre, jaz gledam antigrafiti premasna, pajti mamo jim.
Je to pritisti.
Ne gre.
Kaj pa če kar z nožem spraskal
v strani? Dej, dej probat, no. Ne gre, dej s penzlom probiva, sam ga nimam s sabo.
Ja, kaj se pa greste, ste zdorel?
Ah, nič, grafite rišemo v skrici.
Ja, kakšne grafite, porka Madonna? Kaj se to zdaj, hudič?
Ja, taki, ko so jih partizani v čas.
Z aktualno in družbeno-politično angažirano vsebino?
Ja, pa jaz bom zlomil proklet mulc tebe in tebe, pa še njo!
Če ne želite imeti težav z nelegalnim packanjem po tujih zidovih, poslušajte...
Grafit za vsakdanjo rabo.
Na radiju Študent. Na relativno pripraven datum,
ja,
dan pred nekdaj razvpitim jugoslovanskim praznikom, dnevom mladosti,
ja,
vam postrežemo s fotografijo kmalu izginulega grafita.
Ja.
Napis Tito je v ljubljanskih okoliših sicer možno najti,
ja,
vsekakor z dovolj truda.
Res.
Tako politično korekten napis, kot je Tito,
brez
kakršnih koli opask, je redkost.
Ja.
Sploh tak nagrafitiran v zadnjih desetletjih, ko je kult osebnosti maršala omejen zgolj na figuro iz že daljne preteklosti.
Ja.
Dokaj neoskrunjenega smo našli v nekdanjih javnih skladiščih.
A ja. Oseba, ki jo v enciklopedijah spravljivo vodijo evidentiranega kot državnika in voditelja, pri nas ne uživa več pretirano kultnega statusa, saj vsaj v lokalnih turističnih centrih ni moč kupiti njegovih spominkov. Pa kuk nimate Tito čokolade, pa kaj ste vi nori? Nekdaj zaščiten lik in delo Josipa Broza Tita se nam tako ne smehlja s prodajnih polic, nič prodajnih šalic, bedžev, slik, kipcev ali zastavic z njegovo podobo.
Pa ravno z zastavicami so pioniri nekdaj veselo mahali v pozdrav švigajočim vladnim Mercedesom, iz katerega je pomahala belo rokavičena jeklena roka na videz dobrohotnega diktatora.
Gluze Tito, mi ti se unemo, daša, ne.
Tišina. Danes pa jo menda maha tudi štafeta mladosti v improvizirani obliki. V spomin na jutrišnji 25. maj, rojstni dan našega nekdanjega dosmrtnega maršala, domnevni datum rojstva gazde socialistične Jugoslavije je zavit v tančico skrivnosti, česar se spomnijo vsi bivši pioniri, mladinci in cicibani.
Ja, v Rusiji, v Rusiji. Dan današnji so stvari o politikih preklemano jasne. Kdo, kdaj, kje, zakaj, s čim, kako, kolikokrat. Taka je pač informacijska družba, kjer skoraj ni skrivnosti o grehih politikov, pa ja. Ve se, kdo ima ljubico, ki politiku greje trudne ude. Ve se, kdo od politikov ima v tujini račun, na katerega zbira novčiče za hude čase, samo za drugega ne. Znano je, v katerih vitrinah so shranjena protokolarna darila, podobno kot v titoističnih časih, ko mu je postelj ogrela takrat še dokaj seksi bolničarka z XXXXXL dimenzijami oprsja in mu nadomeščala mamico. Takrat se je tudi vedelo, da Tito zbira denar za kredite. Obstaja pa ena razlika.
Tito!
Zviti vodja, neusmiljeni mojster balkanskega taktiziranja, je vedno rad razkizoval pridobljena darila in se kazal v blišču, sicer nič kaj primernem za socialističnega liderja.
Nekateri njegovi politični nasledniki...
Bolje rečeno vajenci, ki se ne napravljajo v tako impozantne uniforme, raje kanalizirajo denarje in jih namesto v dragulje, krzno in avtomobile, nalagajo na skrivne bančne račune v obliki podkupnin.
Aha. vendar današnjih političnih lumpov ne bomo razkrili na tako preprost način, saj njihovo premoženje ni tako transparentno. Prav zabavno, kako na očeh je imel naš dosmrtni maršal vse državno obilje. Pa to nikogar ni motilo v tistih časih pred desetletji. Če pa danes politiki skušajo poskrbeti za svojo eksistenco, nastanejo zlobne govorice, češ da kradejo. V resnici morajo ubogi politiki poskrbeti za svoje rite, dokler so še pri koritu. Kaj pa lahko počne brezposeln in odslužen politik, nekoč vajen dobrega davkoplačevalskega dohodka? Kako bo poskrbel za varno starost? Kako bo lahko sprejemal svoje kolege in jih pogostil na dostojen način v svojem skromnem domu in mi lahko ponudil nekaj boljše od dobrovoljčka?
Sej, večina slovenskih politikov konča v tem ali onem nadzornem odboru, ko naredi maksimalne svinjarije in lumparije na političnem parketu.
Ampak res.
Sploh pa se slovenski politiki transformirajo iz ene v drugo stranko kot kameleoni. Torej gre praktično za nesmrtne politike z dosmrtnim statusom. Sicer brez maršalske palice, pisane paradne uniforme in ostalih kao nujnih pritiklenj.
Tiborka je v spomin na štafeto mladosti malce popeglala maršalski gvant in v bivšem skladišču soli škljocnila grafit, ki ga bo kmalo nadomestila luksuzna steklena stolpnica.
Če ne želite imeti težav z nelegalnim packanjem po zidovih, poslušajte
Grafit za vsakdanjo rabo
na Radio Študent.